Қазақстан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын сонау батыстан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын тап осы сәттен бастап қабыл алғын бауыр сөзіме құлақ сал және бірге шайқады бұл сөздерім барлық тыңдармандарға тыңдамай тыңдарыңда тыңдағандарың жөн жалпы өзіне туралы бұл жаңа толқын жүктеп алып барына колонкында қосқын міне біраз уақыттан соң барлық аумақтарға жайылады бұл толқын теке шегіп қалма осы күнге жету үшін айлар мен жылдар өтті еңбекпенен тер төгіп қаныма өнерім сіңді қазақша рэп біздің елде өркендеп дами береді жаңа толқын келді міне қарсы алған тыңдарман бізді бұл біздің толқын қане бізді қолда қазақша рэп орны бөлек айта барғын досыңа тыңдаңыздар таңырқай бұл біздің өнеріміз жалындаған жүрегі бар көшенің ақыны біз соның бастан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын сонау батыстан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын сен шаршадың білем тыңдап күл құр үлесті батыс шығыс бөлініп оңтүстік пен солтүстік деп бұл мәнсіз төбелестің шегі келсін деп үлесін қосқан қазақ баласы жалын дүрекпен білерсің тыңда құлақ түріп жақынырақ бері келіп бұл басқа толқын оның орны мүлдем бөлек жаңа кезең уақыты келді міне қазақстанға егер бауыр ұнаса онда әрі қарай жалға алыс мейлі жақынға ауыл мейлі қалаға клубтар мен дәмханада тіпті мейлі далада мәшинеңде базарда ұялым мен компыңда кеш мейлі азаңда шайқасын қалың қазағым демек бұл түйінді мәселенің шешімі шешілді деп ойлаймын ал қалғаны сенікі жаңа толқын жайылды барлық аумақтарға нағыз қазақша рэп нағыз қазақтарға соның батыстан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын соның батыстан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын соның батыстан оңтүстік солтүстік орталық пен шығысқа дейін әрбір қалаға әрбір ауданға әрбір аулаға жайылған бұл жаңа толқын соның батыстан оңтүстік солтүстік орталық пен